Hinikayat ng isang veteranong Pilipinong punong lakansugo ang mga Pilipino sa ibayong dagat na maging isang halimbawa ni Jose Rizal sa modernong panahon. Sinabi ni Ambassador Jesus Domingo, punong lakansugo ng Pilipinas sa New Zealand, si Rizal ay hindi lamang isang nasyonalista o makabayan kundi isa ring internasyonalista. Si Domingo, na aktibo sa Knights of Rizal, ay nagsalita kamakailan bilang pangunahing bisita ng Knights of Rizal Sydney Chapter.
We are Rizals all over the world, and we are helping to put some heart, some soul, some spirit in this world which is so troubled.
Si Rizal ay nakapaglakbay sa maraming bansa sa Europa tulad ng Espanya, Alemanya at Pransya. At ang mga bansang ito, lalo na ang Alemanya at Pransya, ay may mga parangal kay Rizal sa kanyang kontribusyon.
We see our success as a global people for others. So we have been so focused on creating, raising very well-educated and God-fearing, family-oriented people. But our country, our motherland, could not employ them all. So we had to seek employment opportunities overseas.
Ang mga Pilipino sa ibayong dagat, lalo na ang mga OFW, ay tinuturing ng mga bagong bayani ng pamahalaan ng Pilipinas dahil sa naipapadala nitong mga salapi na nakakatulong ng malaki sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Sinabi ni Domingo, tinutuloy ng mga Pilipino sa ibayong dagat ang mga mabubuting asal ng mga Pilipino na hindi na ipakita ni Rizal sa kanyang hindi natapos na ikatlong nobela, Ang Makamisa. Ang Makamisa o sa Ingles, After Mass, ay ang di natapos na ikatlong nobela ni Jose Rizal na ang orihinal na sulat ay natagpuan ng mananalaysay na Ambet Ocampo noong 1987. Ang dalawang nobela ni Rizal ay ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Sinabi ni Domingo, Ang Makamisa ay mayroong 10 milyong kabanata na nakakalat sa buong mundo at sa kanilang mapaghihirap at pagsasaya at mga kontribusyon, sila ay kumikilos na parang si Rizal.
What about the third novel of Rizal, Makamisa? Well, actually, that third novel is already there. This third novel has 10 million chapters. Your lives as overseas Filipinos, your triumphs, your trials, your tribulations, your contributions, this is Rizal in action. The OFW, the Overseas Filipino, as President Cory had said, are the bagong bayani. If Dr. Rizal is our original hero, we are all his sons and daughters.
Sinabi ni Domingo, nakikilala mga Pilipino sa buong mundo dahil sa kakaibang kaugalian nila, ang pagiging malasakit o caring, at ito ay kitang-kita, lalong-lalo na sa medikal na profesyon.
We excel in the caring professions as caregivers, nurses, doctors, teachers, but even if not, if we are in IT, in management, store proprietors, managers, we inject that special care, malasakit, as Dr. Rizal exhibited.
At sinabi pa ni Domingo, nasa kapalaran ng mga Pilipino na makatulong at maging gabay ng mundo.
The Filipino destiny is not just about creating a strong society for ourselves, but to create a better world for others, for all.